მართან ერთად ჩვენი სტუმარი გახლავთ ანა არგანაშვილი, ომბუდსმენის ოფისთან არსებული ბავშვთა და ქალის უფლებების ცენტრის ხელმძღვანელი. დილამ მშვიდობის მოგესალმებით, ქალბატონო.
გამარჯობათ.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, სვენელს უკაუთხარით, რომ ვილაპარაკებდით ბავშვის უფლებებზე, რასაც არ ვაკეთებთ ხშირად კი არა და ძალიან იშვიათად. ვუთმობთ ამას დროს და თავდაპირველად მინდა გითხოთ, რა განსაკუთრებული უფლება აქვთ ბავშვებს მოზრდასრულებისგან განსხვავებით?
შეიძლება ითქვას, რომ ცოტა სხვანაირად უნდა შევხედოთ
საკითხს,
კერძოდ იმას, რომ ბავშვებს არ აქვთ რაიმე ნაკლები უფლება, ვიდრე დასრულებს. ანუ, რა თქმა უნდა, შეხედვის კუთხეს გააჩნია, თუმცა ამავე დროს უნდა აღნიშნოთ, რომ მათ უფლებებს უფრო ფაქიზი და სერიოზული დაცვა ჭირდება, თვინაიდან მითითებულია, რომ როდესაც ბავშვს უფლება ირღვევა, ზოგადად ამ შეიძლება მთელი მისი ცხოვრებაზე იქონიოს გავლენა, მაშინ როდესაც მოზარდე ახერხებს აქედან გამოსვლას, ამავე დროს ბავშვი მარტო ვერ იცავს თავის უფლებას, შესაბამისად მოზრდილს აქვს გაზრდილი პასუხისგებლობა, ეს არის ის სპეციფიკა, რაც ბავშვთა უფლებებს ახასიათებს, თუმცა ამავე დროს არ უნდა დაგვაწყდეს, რომ არც ერთი უფლება არ შეიძლება განვიხილოთ, ისე რომ ბავშვს თქვა უნდა აუგზავნოთ ალბათ რაღაც უფლება, იმიტომ რომ ის ბავშვია.
დღეს ტარდება კონფერენცია, სადაც ლაპარაკი იქნება იმაზე, თუ როგორ უნდა გაიზარდოს ბავშვების მონაწილეობა იმ სფეროში გადაწყვეტილების მიღებაში, რომელიც მათ ცხოვრებას, მათ განათლებას ეხება. რანაირად წარმოგიდგენიათ ეს, როგორ შეიძლება მოხდეს? ან კი დღეს თუ ხდება რაიმე მსგავს?
ტენდენცია არის ასეთი, რომ ბავშვებს ზოგადად აღიქვამენ როგორც ზრუნვის ობიექტებს და უბრალოდ მათ გარეშე, მათ მაგივრად წყვეტენ ყველაფერს. ეს არის სამცხარ ტენდენცია. სწორედ ამ ტენდენციის შესასრულებლად სახალხო დამცველის ოფისი ხშირად ახმოვანებს აზრს, რომ ბავშვმა უნდა მიიღოს მონაწილეობა ყველა გადაწყვეტილებში, რაც ეხება, იქნება ეს თქვა სასამართლო გადაწყვეტილება თუ ადმინისტრაციულ ორგანოს გადაწყვეტილება, და უფრო მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ქვეყანაში როდესაც რაიმე ტიპის რეფორმა ხორციელდება და ის ეხება ბავშვებს, ბავშვების აზრის მოსმენა უბრალოდ არის აუცილებლობა. მაგალითისათვის გეტყვით, თქვათ, განათლების სისტემაში რეფორმებს, თუნდაც ჯანდაცვის სისტემაში რეფორმებს. ამ მხრივ გვაქვს სამწუხარო მაგალითებიც და ძალიან იშვიათად პოზიტიური მაგალითის. დღეს სწორედ ამაზე ვისაუბრებთ. ბავშვები რეფორმებზე ესაუბრებიან მინისტრებს და სხვა პასუხისმგებელ პირებს.
სვენელს შევახსენებ, ანა არგანაშვილი, ომბუდსმენის ოფისთან არსებული ბავშვთა და ქალის უფლებების ცენტრის ხელმძღვანელია ჩვენი სტუმარი. ბავშვების უფლებებზე ვლაპარაკობთ დღეს, რაც დამეთანხმებით საკმაოდ იშვიათია ზოგადად მედიაში და ჩვენს ეთერშიც. 988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 988-327, და არ ვიცი ხა ბავშვი თუ ვინმე გვისმენს, ალბათ უმრავლესობა სკოლაშია, შეგიძლიათ დარეკოთ 988-327-ზე დასვათ შეკითხვა, გამოთქვათ მოსაზრება. რაც ეხება რეფორმას, განათლების რეფორმას, რა სახით კონკრეტულად შეიძლება მიიღოს ბავშვმა მოსწავლემ მონაწილეობა გადაწყვეტილებების მიღებაში?
სახალხო დამცველის ოფისში
ერთი პირობა რომ მას სმენელია უკვე ხაზზე. მოდით მოუსმინოთ ჯერ, დილამშვიდობის, გისმენთ ბრძანეთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
ძალიან მოკლედ მინდა, მაგრამ როგორ მოახერხებ ეს არის საკითხი.
ბრძანეთ.
ახლა კონფერენცია რო ტარდება, ამასთან დაკავშირებით, არის მაგალითად პეტრე და პავლე. პეტრე ცხოვრობს ერთოტახიანში და აქ შოჩიკით შუქის მეო პავლესაც აქვს შოჩიკი შუქის. თვითონ ერთეულია. პეტრე მარტო ცხოვრობს და 100 კილოვატია შაღავათი. პავლე ცხოვრობს სოლხმარი და სამი შვილი ყავს. და იგივე 100 კილოვატია შაღავათი. ესე იგი თვითონ სულზე მოდის 20 კილოვატი. არა და ბავშვი ძება ყველაზე მეტი ეს კომპიუტერი არის, რეცხვა მეტია. ახლა ამ შემთხვევაში ბავშვის უფლებები ხო ირღვევა? ხო, მიმიხვით ახლა როგორ?
გასაგები რასაც ძანებ, დიდი მადლობა.
აი ეს საკითხები არ ბევრი ასეთი საკითხებია, რომელსაც ბავშვს არ იწვლიან.
აჰა.
არი არანკარიშობენ ბავშვი, არა და ბავშვი ყველაზე მეტი იკიდება ეგეთ ყველაფერიდან.
მადლობა, მადლობა ზარისთვის. 988-327 ტელეფონის ნომერი.
ამასთან დაკავშირებით მინდა მოახსენო, რომ თქვენ ბატონს, რომ კონვენციის თანახმად არ შეიძლება ბავშვს, რომელმა უფლება შეილახოს ძიმე სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გამო და სახელმწიფომ, რა თქმა უნდა, ყველაფერი უნდა განახორციელოს ამის წინააღმდეგ, თუმცა გეთანხმებით, რომ რიგ შემთხვევაში ეს, რასაც ხორციელდება, უფრო სენსიტიური უნდა იყოს ბავშვის საჭიროებებისადმი. შეგვიძლია ამაზე კონკრეტულად ვისაუბროთ.
და რაც ეხება მიუბრუნდეთ იმ შეკითხვას, 988-327-ა ჩვენი ტელეფონის ნომერი, მიუბრუნდები შეკითხვას, რომელიც დაგისვით, რაც ეხება როგორ კონკრეტულად, როგორ შეიძლება მონაწილეობა მიიღოს მოსწავლემ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში იმ სფეროში, რასაც ქვია განათლების რეფორმა.
სახალხო დამცველის ანგარიში 2010 წლის ანგარიში მითითებული იყო მაგალითად სკოლებში პრობლემების შესახებ. სკოლის ერთ-ერთი რეფორმა არის თუნდაც ზალდობისგან თავისუფალი სკოლის გარემოს არსებობა. სახალხო დამცველი მიუთითებდა ანგარიში რომ სკოლებში ჯერ კიდევ საკმაოდ დიდი ზალდობა და ამ ზალდობასთან ბრძოლას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს რომ გახმაურდეს გაშგარდეს ბავშვის ხმაც. სამწუხარო ფაქტია რომ არა მხოლოდ სკოლებში არამედ სხვადასხვა დაწესებულებებში თქვა ბავშვთა სამზრუნველ დაწესებულებებში ბავშვის ხმა ბოლო ასე ვთქვათ ბოლო პლანზეა და ძალიან ხშირად ამბობენ რომ ბავშვები იტყვებოდეს. ამავე დროს სახელმწიფო არაერთხელ აღნიშნავს რომ ბავშვის ხმა არის სიგნალი, როდესაც ყველა უნდა მობილიზდეს ამის შემდეგ და განახორციელოს მათ ხელს არსებული ყველა ღონისძიება. შესაბამისად ამ რეფორმებში თუნდაც ბავშვის ძალდობისგან დაცვის რეფორმებში ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ისეთი სისტემა იყოს აწყობილი, როდესაც ბავშვს ექნება წამყვანი როლი. ამავე დროს ძალდობის პრევენციაში მოზარდებს შორის ძალდობას ძალიან მნიშვნელობაა რომ მნიშვნელობა აქვს რომ ბავშვი მონაწილეობდეს და კონკრეტულ მაგალითს გეტყვით, რაც შეიძლება დადებით მაგალითად აღნიშნოს. იუსტიციის სამინისტრომ შემუშავა სამოქმედო გეგმა, რომელიც ჯერ კიდევ სამუშაო ვერსიაა და იმ სამოქმედო გეგმაში წერია რომ ბავშვებს შორის ძალდობის პრევენციისათვის მოიწვევენ ბავშვებს მათთან გავლენ კონსულტაციებს და ბავშვები ეთყვიან ესა თუ ის ღონისძიება ეფექტური შეიძლება იყოს თუ არა და ეფექტური იყო თუ არა. ანუ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ბავშვს შესახებ მარტო არ გადავწყვიტოთ და თავს არ მოვახვიოთ, არამედ მათი აზრიც მოვისმინოთ. აქ არის ხოლმე კონტრარგუმენტი რომ ბავშვმა შეიძლება ვერ ჩამოაყალიბოს ისე როგორც არის.
Ну ეს შეიძლება მოიტყვოს და ვერ ჩამოაყალიბოს უпросაც იგივე წარმატებით შეიძლება.
Да, ამავე დროს რა თქმა უნდა ბავშვის მოსმენა არ ნიშნავს ტელეპასუხისგებლობის ბავშვზე გადატანას, იმიტომ რომ პასუხისგებლობა მოზრდილს სრულად რჩება, მაგრამ აი ამ ბავშვის აზრის მოსმენაზე გათვალისწინებაში სწორედ ის თავისებურებაა რომ ამ პასუხისგებლობის ქვეშ მთლიანად არ დაიგნორება არ გაუკეთოს ბავშვის მოსაზრებას და არ კითხოს მას მოსწონს თუ არა რაც ხორციელდება და ამავე დროს არ გაითვალისწინოს მის ჭეშმარიტ ინტერესზე რომელიც პასუხისგებლობა თავდაკისრი.
იგივე დაუშვათ მანდატურები იყოს სიახლე, ახლა რადგან ასე ვთქვათ ბავშვის უსაფრთხოებას შევეხეთ. იყო თუ არა რაიმე მსგავსი ტიპის კვლევა მაინც?
აი ბავშვთა ფორუმზე დღეს ერთ-ერთი თემა ესეც არის, განვიხილოთ ბავშვების მოსაზრებებს, რას ფიქრობენ თვითონ ამ ინსტიტუტზე. მართალი გითხრათ, ძალიან გულახდილი რომ ვიყო წლების განმავლობაში ჩვენთან ფაქტობრივად არ შემოსულა საჩივარი ოფიციალური ამ ინსტიტუტთან დაკავშირებით, მხოლოდ რაც ერთი იყო ისიც ჩვენი ინიციატივით. ამიტომ ძალიან გვინდა რომ მივცეთ საშუალება რომ საუბრონ ამ თემაზე და გვითხრან რას ხედავენ, რა შეიძლება იყოს გაუმჯობესებული და ამ ერთ წელს განმავლობაში ვთქვათ რა შედეგები იყო ბავშვების მოსაზრებით.
ან არგანაშვილია ჩვენ გაცემის სტუმარი, მსმენელს შევახსენებ, სახალხო დამცველის ოფისთან არსებული ქალისა და ბავშვთა და ქალისუფლების ცენტრის უფროსი. ვლაპარაკოთ ბავშვის უფლებებზე. შეიძლება თუ არა ეს ბავშვის მონაწილეობა რაღაც გადაწყვეტილებებში წავიდეს იმდენად, შეიძლება სულაც არ ითვლება რომ შორს, რაც ეხება ვთქვათ ახალ სახელმძღვანელოებს, ახალ პროგრამას და ასე შემდეგ.
ბავშვის მონაწილეობა რაც უფრო
არის თუ არა ასეთი პრაქტიკა, როდესაც მუშავდება რაღაც პროგრამა რომ ჩატარდეს შეხვედრები და რაღაც დასკვნები გაკეთდეს.
რა თქმა უნდა, ნამდვილად არის, მაგალითად ევროპის საბჭოს არაერთი ინიციატივა ზუსტად ამას მოიცავს, რომ ვიდრე სახელმძღვანელო გამოიცემა, შესაძლებელია ბავშვს კითხონ აზრი რომ რას ფიქრობს, ასევე ვთქვათ რაღაც კონსულტაციები ჩატარო და მე უფრო კარგ მაგალითს გეტყვით, რაც მე თვითონ საკმაოდ გამიგვირდა. როდესაც მაგალითად ბავშვთა მიმართ სექსუალური ძალდობის წინააღმდეგ დაიწყო ევროპის კამპანია, იქ მოიწვეს ბავშვები, რომლებიც უფროსებს ასწავლიდნენ და უხსნიდნენ, როგორ უნდა ეურთიერთონ მსხვერპლ ბავშვებს. მე თვითონ მოვისმინე და როგორ გითხრათ, ძალიან სერიოზული ექსპერტები სრული სერიოზულობით უსმენენ, ეს არ იყო მოსმენა მოსმენის გამო. ბავშვები მაგალითად აღწერდნენ, როდესაც რაიმე ტიპის ძალდობის მსხვერპლი ბავშვი მოხდება სისტემაში, რა განცდა შეიძლება ქონდეს, რამ შეიძლება შეაფერხოს მის მიერ შეტყობინების გაკეთება და ძალიან საინტერესო მაგალითები იყო, თუნდაც ის რომ ბავშვები საუბრობდნენ იმაზე, როდესაც თქვათ რაღაც შემთხვევაში ექიმის სინჯავს ბავშვს, როგორ აუცილებელია რომ ასევე ექიმმა გაითვალისწინოს ის, რომ ბავშვებს შერწყვეს რაღაც მომენტში, მისცეს გარკვეული სივრცე, მისცეს არჩევანი, შეუქმნას კომფორტის ზონა, ამ ყველაფერზე საუბრობენ ბავშვები, იმიტომ რომ მათ ეს გამოცდილი აქვთ და მანამ სანამ ეს თქვათ ამ დათრგუნვა მოხდება რაიმე ტიპის სტრესით მათთან. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ არის ხოლმე შემთხვევები, როდესაც გარკვეული ღონისძიება, თქვათ დისციპლინის ღონისძიება იმდენად მკაცრია, რომ ბავშვი კარგავს აი ამ უშუალობას და არაერთხელ მინახავს, რაც ძალიან მაწუხებს ბავშვს, რომ დიახმე დასასჯელი ვიყავი და დამსაჯეს. ამის მერე, რა თქმა უნდა, ის ვეღარ ამყარებს ისეთ უშუალო ურთიერთობას, რომ თუნდაც თქვას, რატომ მოუწია მას რაიმის გაკეთება, რის გამოც დისციპლინის ღონისძიება მის მიმართ განახორციელეს.
რა მაინტერესებს, სვენას შევხსენებ ტელეფონის ნომერს, თუ კი სურს საუბარში ჩართვა, 988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. რა სისტემა მუშაობს დღეს საქართველოში ბავშვისთვის, რომელიც თulis რომ მისი უფლება დაირღვა? ამათუ მიხარისხით არ აქვს მნიშვნელობა ეს მსუბუქი იყოს შედარებით თუ ძიმე. რასაკეთებს ბავშვი თუ კი ჩათვლის რომ მისი უფლება დაირღვა? პირველი რა ნაბიჯს დგამს? მის მიმართავს.
პირველი, რა თქმა უნდა, მიმართავს იმ უფროს, რომელსაც იმ სიტუაციაში აქვს საშუალება რომ დაეხმაროს. ეს უფროს ყოველზე ბავშვის უფლების დამცველი არის მისი მშობელი, რა თქმა უნდა, ის მიმართავს მშობელს. თუ გვაქვს ისეთ სამწუხარო სიტუაცია, რომ მშობელი ან უგულებელ ყოფს, ან თვითონ არის იშვიათ შემთხვევაში, მაგრამ მაინც უფლება დამრღვევი, ბავშვს აქვს მეურვეობისა და მზრუნველობის უწყებასთან მიმართვის საშუალება, ეს არის სოციალური მომსახურების სააგენტო, სოციალური მუშაკები. რა თქმა უნდა, სამართალ დამცავ შეიძლება მიმართოს ბავშვმა, რა თქმა უნდა, მასწავლებელს, ყველა იმ პროფესიონალს, რომელიც ბავშვზე ზრუნვის და ბავშვის განათლების სისტემაში არის ჩართული, აქვს ვალდებულება იყოს ძალიან ყურადღებით და ყველა უმცირესი სიგნალიც დააფიქსიროს, რომელსაც უშვებს ბავშვი, რომ მას რაღაც პრობლემა აქვს. ეს სიგნალი თუნდაც შეიძლება საქართველოს კანონებში, ვთქვათ, არის ეს ბრძანება, სადაც წერია, რომ ბავშვი თუ დაბნეული საუბრობს ან გაღიზიანებულია ზედმეტად, ვთქვათ, მოვიდა სკოლაში ან სადმე და გაღიზიანებულია ზედმეტად, რამე უცნაურ ნიშნებს აჩვენებს, ეს უკვე არის იმის ნიშანი, რომ უფროსმა დაიწყოს ამაზე ფიქრი და არ გაეპაროს რაღაც თუნდაც არასათანადო ან ძალადობის მოპყრობის ფაქტი.
და ისევ ვუბრუნდები თქვენს უწყებასთან, უწყებას თუ აქვს რაიმე კომუნიკაცია ორმხრივი ბავშვებთან, რაღაც არსეოს თუ არა რაიმე ფორუმი, ან რა გზით შეიძლება მოგმართონ და უშოთ სახალხო დამცველის ოფისი.
სახალხო დამცველის ოფისი, როგორც მოგეხსენებათ, აქვს ადამიანის უფლებების დაცვის და ზედამხედველობის ფუნქცია და მე გეტყვით, რომ ნამდვილად ძალიან აქტიურად თვითონ ბავშვები რეკავენ. ნომერსაც ვიტყვი, რა თქმა უნდა, თუ მემარჩის, ეს არის 23-44-99. მათ შეუძლია ბავშვთა უფლებების ცენტრს დაუკავშირდნენ. ეს ხდება ყოველდღიურად და ჩვენ გვირეკავენ იმ შემთხვევაშიც, როდესაც დარღვევას შესახებ არავისთვის უცნობებიათ და იმ შემთხვევაშიც, როდესაც ბავშვთა უფლების დარღვევა მოხდა და ვინმე რეაგირება საკმარისად არ გააკეთა, ეს ხდება ფაქტობრივად ყოველდღე.
ეს არის რა მაინტერესებს, ერთი და იგივე წრე ბავშვების თუ ფართო წრე თქვენი დაკვირვება როგორია?
ვერ ვიტყვი რომ ერთი და იგივეა, იმიტომ რომ კონტექსტიდან გამომდინარე, მაგალითად ჩვენ გვაქვს აქტიური ურთიერთობა ბავშვებთან, რომლებიც ცხოვრობენ სამზრუნველო დაწესებულებებში, მე და ყოველ წელს ახალხო დამცველი ატარებს მონიტორინგს და მათ აქვს ჩვენი საკონტაქტო ნომრები, ეს კონტაქტი მთელი წელი არ წყდება. ასევე ჩვენ დავდივართ სკოლებში და ვატარებთ სემინარებს საინფორმაციო შეხვედრებს ბავშვთა უფლებებზე და რა თქმა უნდა შემდეგ კონტაქტს ვინ არჩუნებ და მუდმივად თუ რამე პრობლემა, ასე ვთქვათ, ვამოწმებთ თუ გამოსწორდა და რაც საგულისხმოა, ბავშვები რეკავენ ოჯახურ ძალადობის შემთხვევებში პირდაპირ ოჯახებიდან, როდესაც მათ უბრალოდ ვერ მოახერხეს სხვანაირად შეტყობინება ვინმესთვის.
და რა შევახსენებ ტელეფონის ნომერს თქვენი უწყების მსმენელებს, 23-44-99 არის ტელეფონის ნომერი, რომელზეც შეუძლიათ დარეკო იმ ბავშვებმა, ვინც თulis რომ მათი უფლება დაირღვა ან რაიმე სხვა ტიპის პრობლემა აქვს, 23-44-99. ანა არ განაშვილია ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ომბუდსმენის ოფისთან არსებული ბავშვთა და ქალის უფლებების ცენტრის ხელმძღვანელი. რასაკეთებთ თქვენ შამის შემდეგ? დავუშვათ ბავშვი გირეკავთ იმ შემთხვევაში, შემთხვევაში, როდესაც ისთვლის, რომ ოჯახში დაირღვა მისი უფლება?
ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია აქ ითქვას, რომ ზოგადად ომბუდსმენის ოფისში, რა თქმა უნდა, არსებობს პირობები, რომ თქვა ადამიანს უნდა ჰქონდეს მიმართული გარკვეული უწყების მიმართ და მას ჰქონდეს რეგრები გაკეთებული ან არ გაკეთებული, მაგრამ ოჯახური ძალდობის შემთხვევაში ჩვენ აბსოლუტურად ყველა ბარიერს ვერ ვიტყოდ, დასაშვებობის კრიტერიუმი გავაუქმეთ, რა ეტაპზეც არ უნდა იყოს ბავშვი. თუნ ჩვენ ქონდა შემთხვევა, როდესაც მშობელი და ბავშვები ჩვენთან მოდიან ჩალაგებული ჩემოდნებით, გადაწყვიტეს, რომ აღარ უნდა ძალდობას გაუძლონ და პირველი მოდიან ჩვენთან. რა თქმა უნდა, ლოგიკური კითხვაა, რომ რატომ თქვა სამართალდამცავებს შეგეძლოთ შეგეტყობინებინათ, მაგრამ ჩვენ ამ კითხვას არ სწორთ. ესე იგი, მათ ჰქონდათ რაღაც ბარიერი, ისინი გაიხსნენ, იმიტომ რომ თქვა ომბუდსმენის ოფისით მიმართ აქვთ ნდობა და ამის მერე უკვე ჩვენ ვეხმარებით, რომ შეატყობინონ ყველა იმ უწყებას, ვისაც ევალება პირველ რიგში რეაგირება. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში სამართალდამცავებს და თუნდაც სოციალურ მუშაკს ან სხვა ასეთ უწყებას ევალება.
მსმენელი არის ხაზზე, თუ შეიძლება მოусმინოს მსმენელს, დილამშვიდობის, გისმენთ ეთერში ხარ თქვენ.
მოგესალმებით. მიესალმებით თქვენ სტუმარს. იცით, ესეთი შეკითხვა მაქვს 26 მაისს. ცევნენ არასრულწლოვანს აშკარად ჩანს კადრებში და რამოდენიმე შავრაზმელი თუ რაზმელები თუ რაც ხია ისინი ცევნენ ძალიან გამძაფრებით ბავშვს და ამან შეძრა მთელი საქართველოს, ცხარე ცრემლები ტიროდნენ კაცებიც კი და ხომ არ მოგიძიებიათ ან ხომ არ გაგიგიათ ეს ბავშვი ვინ არის? თქვენს კომპეტენციაში ხომ შედის რომ გაიგოთ ამ ბავშვის ბედი, სად არის ეს ბავშვი, ვინ იყო ეს ბავშვი და რა მოუვიდა?
მადლობა ზარისთვის. 988-327 ია ტელეფონის ნომერი.
ყველა მანიფესტაციასთან და აქციებთან დაკავშირებულ საკითხებს სწავლობს ჩვენი ოფისი, მათ შორის რა თქმა უნდა ამ საკითხსაც და როდესაც იქნება გარკვეული შედეგი ამ შესწავლისა, რა თქმა უნდა, სახალხო დამცველი ამას გააცნო საზოგადოებას.
ხო არის დაახლოებით რა ვადაში ივარაუდება, იმიტომ რომ რაღაც წინასწარი უბრალოდ შუა ლედურ ეტაპზე ჩვენ უკვე ყავდა წარმომადგენელი თქვენი ოფისის.
სამწუხაროდ მე ამას ვერ გეტყვით.
ოპერატორი მაძლევს შენიშვნას კი რა როგორც არის რაც ქვია ნომრების სისტემა შეიცვალა და მე ვაცხადებ 988-327 წინ ორიანი უნდა დაუმატოთ. 2-988-327 არის ჩვენი ტელეფონის ნომერი, ამ ნომერზე უნდა დარეკოთ 2-988-327. თქვენი დაკვირვებით, კონკრეტულად თქვენი უწყების დაკვირვებით, რომ მომართვიანობას გულისხმობ, გაიზარდა, ვთქვათ, გახშირდა ბავშვების უფლებების დარღვევა თუ რაიმე ტენდენციებზე შეიძლება ლაპარაკი ან რა ტიპის?
ობიექტური მონაცემია, რომ ბავშვთა უფლებებზე მომართვიანობა ჩვენთან თუნდაც ბოლო წელს მინიმუმ 3-ჯერ არის გაზრდილი, მაგრამ მე ვერ ვიტყოდი, რომ ეს იმიტომ ხდება, რომ ბავშვთა უფლებების დაცვა გაიზარდა. უბრალოდ შეტყობინება და ცნობიერება არის ამაღლებული, მაგრამ ჯერ კიდევ ძალიან დაბალია, როდესაც თუნდაც ჩვენ რეგიონებში გავდივართ, ხვდებით, რომ იქ ფაქტობრივად შეტყობინებები არ ხდება. ძალიან სამწუხაროა თუნდაც ის ფაქტორი, სახალხო დამცველს თავის ანგარიშ შეწერა, რომ ზოგიერთ რეგიონში თუნდაც ოჯახურ ძალდობის შესახებ არც ერთი შეტყობინება არ გაკეთებულა 2010 წელსთან. ისეთ რეგიონებში, სადაც ვერ ვიტყოდ, რომ რაღაცის გამო ეს არ შეიძლება ხდებოდეს, ეს ნიშნავს, რომ არიან ბავშვები, რომლებიც ჩებიან ამ სიტუაციაში და უბრალოდ არავინ არ ეხმარება და მათ მაგივრად არავინ არ აკეთებს ამ შეტყობინებას. შეიძლება ითქვას, რომ ჯერ კიდევ ძალიან დაბალია.
მსმენელია ხაზზე, დილომშვიდობის, გისმენთ. გამარჯობა.
რა თქმა უნდა, ისე ბავშვის უფლებების დაცვაზე მინდა შეგვიტყოდ.
ზანეთ.
ესე იგი, ეს ძაკი დამცველია, უნდა გვიცადოს ყოველმხრივ. მე მყავს დაუშვათ 5 ბავშვი.
დე.
მეორეს ყავს 2 ბავშვი. და ერთა იგივე თანამდებობაზე მუშაობთ. რატომ დაგქონდეთ ჩვენ ერთნაირი ხელფასი? ამის საკითხზე ესენი რაიმეს აკეთებენ სოციალური ეკონომიკური პირობები რუდებიცოთ. ბავშვი, ის ბავშვი, ბავშვი გაზდა უნდა, ჩამა უნდა, სხვა უნდა. ისე კი არ იძება მე რო გინდათ რომ ისახნათ და მანამდე გავზარდოთ ეგა. დასაკეთებთ ამ დარგში მაგენ.
აჰა. მადლობა ზარისთვის. არის რაიმე მსგავსი?
სოციალურ ეკონომიკურ სიტუაციაზე. სხვაჩერს ამ პირობებზე ძალიან ბევრი განცხადება შემოდის. გარეს ბავშვთა ფონდმა ჩაატარა კვლევა, სწორედ ცოტა ხნის წინ სადაც იყო ნათქვამი, რომ ბავშვებს 28%-ის სიღარიბის ძალიან სერიოზულ სიტუაციაში ცხოვრობს და ეს აისახება. ძალიან ბევრსაც ვარ შელაპარაკი, რომ თქვათ, სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემის გამო ბავშვი ეზღუდება ან განათლების უფლება, ან ჯანმრთელობის უფლება, რა თქმა უნდა ვაკეთებთ, რა თქმა უნდა ვცდილობთ გავარკვიოთ, არის თუ არა ეს უფლება რეალურად დარღვეული, ვამისამართებთ შესაბამის უწყებაში და ძალიან ხშირად თქვათ მომხდარა სიტუაცია, როდესაც უფლების აღდგენა მომხდარა, თუმცა რა თქმა უნდა ეს პირდაპირ კავშირში მე ვერ ვიტყოდი, რომ ეს თქვათ ანაზღაურებასთან და ხელფასთან შეიძლება დავაკავშიროთ, ეს შეიძლება იყოს ბავშვის ინდივიდუალური სიტუაცია, თუმცა ამასთან გარკვეული კავშირი რა თქმა უნდა შეიძლება ქონდეს.
კიდევ არის მსმენელი ხაზზე, დილომშვიდობის გისმენთ ეთერში ხართ.
გამარჯობა.
გამარჯობა, რადიო მიმღებს, ჩაუწიეთ თუ შეიძლება და გისმენთ.
აი მაინდერეს გასახის ძალადობაზე აქ ყურადღება გამახვილებული. აი მაგალითად ყოფილა შემთხვევა, რომ როდესაც მოსწავლე აღარ სწავლობდა, მშობლებმა ისინი დათანხმდნენ და ფული, გენისკული არ მისცეს და ბავშვმა ეცემა და ამ შემთხვევაში მშობლებს სასამართლომ დაავალა, რომ ბავშვისათვის ყოველ დღეურად მიეცათ 200 რუბლი, რაც შეადგენდა მშობლების ერთთვის ხელფასს. ეს ფაქტორი მოხდა. მეორე შემთხვევაში ყოფილა ესე შემთხვევა, რომ მოსწავლემ აღარ გაასრულთავა დათა, რომლის მასწავლებელმა მოწყობა და ეს ვიღაცა მასწავლა და იცივლეს ოგოსთან და ეს ხოლო სასამართლომ ეს ჩათვალა ბავშვების შრომის ექსპლუატაცია. აი ამ დონეზე ხვარ მიდის დღეს ჩვენთან ბავშვების უფლებების გაცვლა.
მადლობა ზარისთვის. სად არის, არის თუ არა რაიმე კაფეო ზღვარი, ვთქვათ, აღზრდის მეთოდებსა და ძალადობას უფლების დარღვევას შორის?
ძალიან
საინტერესოა.
სწორედ მაგაში ესაქმე, რომ რა თქმა უნდა ბავშვისას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, მაგრამ კომპლექსური შეფასების საკითხია და არის ერთადერთი მნიშვნელოვანი კრიტერიუმები, თუნდაც ის, რომ არც ერთი ღონისძიება, რომელიც უნდა დისციპლინას ემსახურება, არ შეიძლება ბავშვის ღირსებას შეურაცხყოფდეს. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია გავითვალისწინოთ, რომ ძალადობა არ არის მხოლოდ ფიზიკური ძალადობა, გვაქვს ემოციური, ფსიქოლოგიური, თუნდაც ეკონომიკური და სხვა სახის ძალადობები და არც ერთ შემთხვევაში ალბობის გამართლება რა თქმა უნდა არ შეიძლება, მაგრამ ამავე დროს სამნიშნელოვანია საკითხი განხილული იყოს, რა არის ბავშვის ჭეშმარიტი ინტერესი, თუ ძალადობას გამოვრიცხავთ, იმის იქით ბავშვის ჭეშმარიტი ინტერესი რა არის და თქვა რა არის ბავშვის აღზრდის მეთოდი. სამწუხაროა, რაც ბატონმა ისაუბრა, ძალადობის შემთხვევა განსაკუთრებით ემოციური, ფსიქოლოგიური სრულიად ფარული რჩება. ვერავინ ვერ აფიქსირებს სამწუხაროდ უმეტეს შემთხვევებში, ვინაიდან ასე თქვა კვალი ნაკლები აქვს და ზედაპირზე არ ჩანს. სწორედ ამაზეა სახალხო დამცველი სამგარეში გამახვილებული, რომ თუნდაც ზოგადი განათლების შესახებ კანონში საუბარია, რომ როდესაც ბავშვის მიმართ ხორციელდება ვერბალური ან ფიზიკური, ანუ სიტყვიერი და ფიზიკური ძალადობა, და თუ არ სიტყვიერი და არც ფიზიკური და ეს არის უბრალოდ ფსიქოლოგიური ძალადობა, ან იძულება, ან დამცირება, ან ცინიკური შენიშვნა, ამ ყველაფერს რა თქმა უნდა ასევე ყურადღება უნდა მიექცეს და როდესაც არ ექცევა ყურადღება, ბავშვები უბრალოდ ხანდახან უარს ამბობენ, რომ ამაზე საერთოდ ისაუბრონ. ძალიან ხშირად ვინახავს, რომ ბავშვებს აქვთ უბრალოდ წმენა დაკარგული, რომ ამაზე საერთოდ ღირს ლაპარაკის დაწყება, იმიტომ რომ ერთხელ არ დაუჯერეს, ორჯერ არ დაუჯერეს. და აქ ხდება ძალიან საინტერესო კითხვა, ჩვენ გვსაყვადურებენ ხოლმე, რატომ არ საუბრობთ ბავშვის ვალდებულებებზე? რა თქმა უნდა საუბრობთ, მაგრამ ვისგან გამომდინარეობს ეს ვალდებულება? ხომ ისევ უფროსისგან გამომდინარეობს, რომ ბავშვს აუხსნას და სწორედ მიაწოდოს ეს ვალდებულება და ბავშვმა გაიშინაგნოს, რომ თუნდაც სასწავლო პროცესში ჩართვა არის მისი ინტერესი. თუ ბავშვს რაიმე ტიპის თქვათ ქცევა აქვს დარღვეული, ესეც ხომ არ შეიძლება ცალსახად ბავშვზე გადავიტანოთ? ანუ გარემომ აიძულა ჩამოყალიბებული ყო ეს ქცევა. შესაბამისად ყველა შემთხვევაში ჩვენ მივდივართ უფროსების პასუხისმგებლობასთან და ასევე პასუხისმგებლობა დგომარეობს იმაში, რომ ბავშვის ჭეშმარიტი ინტერესის განსაზღვრაში მათ წამყვანი როლი აქვს, თუმცა მან არ უნდა გამორიცხოს ბავშვის აზრის მოსმენა და მისთვის საკმარისი კრედიტის მენჯება.
სანამ მოусმინეთ ბავშვებს. კიდევ ერთხელ შევახსენებ თქვენი ტელეფონის ნომერს, მსმენელს ჯერ შევახსენებ. ანა არგანაშვილი, ომბუდსმენის ოფისთან არსებული ბავშვთა და ქალის უფლებების ცენტრის უფროსი იყო ჩვენი სტუმარი. ამ ცენტრის ნომერია, ახლა სწორად ვიტყვი, ახლებურად 2-23-44-99, 2-23-44-99. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.